Talampirdan gapiramiz. Amerikaning Google korporatsiyasi YouTube platformasida videolavhalar yaratuvchi butun dunyodagi videoblogerlarga soliq solishni rejalashtirmoqda. Tegishli ma'lumotlar korporatsiyaning texnik ko'mak veb-saytida keltirilgan. Ta'kidlanishicha, Google 2021 yilning iyundan soliq yig'ishni boshlashi mumkin. Bundan tashqari, joriy yilning 31 mayiga qadar barcha kontent mualliflari AdSense monetizatsiya xizmatiga kerakli ma'lumotlarni taqdim etishlari shart. To'g'ri ma'lumotlar o'z vaqtida taqdim etilmagan taqdirda korporatsiya butun dunyo foydalanuvchilar daromadlaridan 24%gacha to'lov undirishi mumkin. Kompaniya tegishli choralar Amerika Qo'shma Shtatlarining ichki daromad xizmat talablariga rioya qilish uchun zarurligini tushuntirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.